Bisa juga kita katakan kalau Allah itu manusia seperti kita, maka Allah pasti sakit, makan, minum dan mati seperti kita, akan tetapi Allah tidak pernah sakit, makan, minum dan mati. Allah senantiasa ada. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di alam ini. Allah tidak semisal dengan apapun. Bisa pula kita tanyakan kepada anak, apakah kita sebagai manusia jika menginginkan sesuatu kemudian kita katakan jadilah, maka akan terjadi? Anak akan menjawab, tidak. Dengan begini kita bisa mencapai kesimpulan bersama dengan anak kita bahwa Allah bukanlah manusia seperti kita. Dia adalah zat yang maha pencipta. Kita bisa katakan kepada anak, pendengaran kita terbatas. Kita hanya bisa mendengar suara dari jarak tertentu. Jika kita bisa mendengar semua hal, pasti kita akan lelah. Pandangan kita juga terbatas. Kita hanya bisa memandang hal-hal yang berada pada jarak tertentu. Kita juga tidak bisa melihat apa saja yang ada di balik dinding. Akal kita juga seperti itu. Akal kita terbatas. Akal kita tidak mampu memahami segala hal. Semenjak Allah menciptakan manusia sampai hari ini, pengetahuan yang tidak kita ketahui lebih banyak dibandingkan apa yang kita ketahui. Misalnya, ruh yang ada pada diri manusia belum kita ketahui hakikatnya, padahal ruh tersebut dekat dengan kita. Jika demikian pengetahuan kita terhadap sesuatu yang ada pada diri kita, bagaimana lagi dengan hal yang ada di luar diri kita? Oleh sebab itu, akal manusia selama masih terbatas, maka akal itu tidak mampu mengetahui zat Allah. Di sisi lain, informasi tentang Allah tidak bisa dicapai dengan akal atau khayalan, namun hanya bisa dicapai dengan wahyu syariat semata. Al-Quran sudah menutup masalah ini dengan firman-Nya. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Quran Surat Asy-Syura 11. Ini semua menunjukkan betapa agungnya Allah yang kita cintai, harapkan, dan takuti. Keagungannya nampak ketika Dia menjadikan kesempatan memandangnya hanya di surganya, sebagai kenikmatan terbesar di surga kelak secara mutlak. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau ada yang menciptakan Allah, kamu pasti akan bertanya juga, siapa yang menciptakannya? Bukan begitu? Jadi kita harus tahu bahwa sifat sang pencipta itu adalah Dia tidak diciptakan dan Dialah pencipta segala makhluk. Kalau sekiranya Dia juga makhluk, maka kita tidak menyembahnya atau mengikuti aturan serta perintahnya. Maka pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah, tidak benar dan tidak ada maknanya. Ini seperti jika kita bertanya kepada seseorang, berapa panjang garis keempat dari segitiga? Ini tidak ada jawabannya, karena segitiga hanya memiliki tiga garis. Ini tidak ada jawabannya. Kesalahan pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah, adalah bahwa kata menciptakan dan Allah tidak bisa digantikan dengan jika Allah sebagai objeknya, karena Tuhan itu tidak diciptakan. Penciptaan terjadi pada makhluk dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menciptakan Allah. Jika bisa, maka Allah juga makhluk. Allah ada tanpa ada permulaan dan penghabisan. Taruhlah jika ada sesuatu yang menciptakan Allah, maka tersisa pertanyaan, siapa yang menciptakan pencipta Allah? Lalu siapa yang menciptakan pencipta-pencipta Allah? Demikian pertanyaan itu sampai tidak ada akhirnya, dan itu adalah hal yang mustahil. Untuk menjelaskan hal itu, mari kita lihat perumpamaan berikut. Ada seorang tentara yang memiliki peluru. Tentara ini ingin menembakkan peluru. Namun sebelum itu, ia harus minta izin terlebih dahulu kepada tentara yang ada di belakangnya. Tentara kedua ini harus meminta izin kepada tentara di belakangnya dahulu, sebelum memberikan izin kepada tentara pertama. Demikian terus sampai tidak ada batasnya. Pertanyaannya, apakah tentara pertama akan menembakkan pelurunya? Jawabannya tidak, karena ia tidak akan pernah sampai pada tentara yang bisa mengizinkannya untuk menembakkan peluru tersebut. Namun, jika rantai itu berakhir pada seorang tentara yang tidak memiliki siapapun di atasnya, maka pasti tentara pertama akan mendapatkan izin untuk menembakkan pelurunya. Tanpa tentara tertinggi tersebut, peluru tidak akan ditembakkan berapa banyak pun jumlah tentara di atas tentara pertama. Mereka seperti buku yang diletakkan bersebelahan, betapapun banyaknya tidak mengartikan apapun, walaupun sampai pada titik tanpa batas, kecuali jika diletakkan sebelumnya angka 1 dan seterusnya. Dari mana Allah berasal, berapa umurnya? Sayangku, ketika kamu mengetahui bahwa Allah tidak diciptakan, maka Allah pun tidak diperanakkan dan tidak beranak. Allah tidak memiliki permulaan dan akhir. Oleh sebab itu, Allah tidak memiliki umur seperti kita, manusia. Allah Zat yang Maha Agung, Maha Kaya, Maha Besar, dan memiliki kekuatan yang Maha Dahsyat. Dia Sang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, yang memiliki nama-nama yang baik, Asma'ul Husna, dan sifat yang tinggi. Allah memiliki sifat yang sempurna, dan tidak memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam, seperti Dia menciptakan segala makhluk yang ada. Siapa yang ada sebelum Allah? Ini seperti pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Ini adalah pertanyaan yang keliru. Dialah al-awwal, tidak ada apapun sebelum Allah. Dia pula al-akhir, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Allah berfirman, artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid, ayat 3. Zaman seperti tempat, keduanya tidak membatasi Allah. Waktu ialah makhluk seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Tidaklah mungkin bagi makhluk untuk meliputi penciptaannya. Allah memiliki semua sifat yang sempurna dan indah. Perlu untuk dipertegas nasihat Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian, seraya berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu, hingga akhirnya dia bertanya, lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sudah sampai seperti itu, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 3276. Dengan meminta anak berlindung kepada Allah, kita mengarahkan pikiran anak kepada hal lain secara tidak langsung, agar ia tidak terus terseret oleh rentetan pertanyaan tersebut. Ini juga sebagai jawaban penting dalam hal ini. Pengalihan pikiran dari pertanyaan-pertanyaan itu bukan karena tidak ada jawabannya, namun untuk menutup celah was-was setan. Apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Kita harus berusaha menjauhkan pikiran anak dari memikirkan zat Allah dan mengarahkan pikirannya pada hal-hal yang memberikan manfaat dan faedah. Di sini kita harus memahamkan anak bahwa membedakan antara laki dan wanita adalah konsekuensi dari pembedaan antara jenis makhluk hidup. Ini adalah karunia Allah yang diberikannya kepada makhluknya. Allah berfirman, artinya, dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Quran Surat An-Najm, 45. Allah berada di atas pembedaan pengklasifikasian tersebut. Bahkan sebagian makhluk tidak bisa masuk dalam pembedaan ini, seperti malaikat misalnya. Bahkan langit, awan, udara, dan air tidak bisa disifatkan sebagai laki-laki atau perempuan. Jika ada makhluk yang tidak bisa dibedakan dari sisi ini, maka Allah lebih utama. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat. Quran Surat Asy-Syura, 11. Kenapa kita beriman pada keberadaan Allah? Apa yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Iman kepada Allah adalah fitrah manusia yang tidak bisa diingkari seorang pun. Hal yang menunjukkan keberadaan Allah banyak sekali. Manusia menyingkap satu demi satu hal yang menunjukkan keberadaan Allah. Masing-masing sesuai dengan bidang yang ia geluti. Fitrah manusia menunjukkan keberadaan Allah. Allah berfirman, Artinya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum 30. Setiap kita mendapati di dalam dirinya kekuatan yang membisikkannya akan keagungan Allah dan kekuatannya serta pemeliharaannya. Ilmu pengetahuan juga menyingkap dan mempertegas keberadaan aturan yang sangat detil dalam alam semesta ini. Aturan detil tersebut haruslah ada yang menciptakannya dan mengaturnya. Bisa jadi aturan itu ada dengan sendirinya secara kebetulan tanpa ada sebab yang mendorongnya. Jika seperti itu, maka tidak ada satupun yang tahu bagaimana alam semesta ini terbentuk. Ini adalah satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, alam semesta ini membentuk dirinya sendiri dan mengaturnya sendiri. Kemungkinan ketiga, ada yang menciptakan alam semesta ini. Ketika kita perhatikan tiga kemungkinan di atas, maka kita dapati bahwa kemungkinan pertama dan kedua itu mustahil. Jika kemungkinan pertama dan kedua tidak benar, maka kemungkinan ketiga adalah yang benar dan jelas. Bahwa ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim pada firman-Nya. Artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surat At-Tur, ayat 35-36. Di antara hal yang menunjukkan keberadaan Allah adalah jawaban doa-doa, juga kesempurnaan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran 190. Demikian juga kesempurnaan penciptaan manusia. Allah berfirman, artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat 21. Demikian pula pada penciptaan bintang-bintang, gunung-gunung, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan kehebatan Sang Pencipta. Hal-hal yang menunjukkan keberadaan Allah tersebar pada langit, diri kita, buah-buahan, dan segala yang menunjukkan keberadaan Sang Pencipta yang Maha Esa. Keberadaan makhluk-makhluk tersebut pasti memiliki tujuan. Tujuannya ialah ibadah, penghambaan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Untuk menjelaskan ini, kita bisa menceritakan kisah Abu Hanifah ketika ada kaum yang memintanya menunjukkan adanya tauhid rububiyah. Abu Hanifah berkata kepada mereka, sebelum kita mendiskusikan masalah ini, tolong jelaskan kepadaku bagaimana bisa ada sebuah kapal yang penuh dengan makanan dan barang-barang. Kapal itu berlayar dengan sendirinya dan berlabuh dengan sendirinya. Kapal itu membongkar muatan dengan sendirinya dan kembali sendiri tanpa ada awak kapal yang mengaturnya. Kaum tersebut menjawab, itu mustahil, selamanya tidak akan mungkin. Ia menjawab, jika hal itu mustahil terjadi pada suatu kapal, maka bagaimana itu bisa terjadi pada alam ini? Tidak mungkin alam semesta yang sempurna ini ada tanpa pencipta yang maha kuasa dan mengetahui. Kita bisa katakan kepada anak, ketika kamu merasakan perih di perutmu, bukankah kamu tahu bahwa kamu sedang lapar? Kamu akan langsung mencari makanan untuk menghilangkan rasa lapar itu, bukan? Ketika kamu haus, bukankah kamu akan mencari minuman yang bisa menghilangkan rasa haus itu? Ketika kami mencium aroma yang nyaman, bukankah kamu juga merasa nyaman? Demikian pula sebaliknya, ketika kamu mencium aroma yang tidak nyaman, bukan? Ketika kamu melihat bunga-bunga, langit, dan pemandangan yang indah di sekitar kita, bukankah kamu akan merasa senang dan bahagia? Seperti itulah, wahai sayangku. Ketika kita merasakan kebutuhan kita kepada Sang Maha Agung, yang mana kita senantiasa kembali kepadanya, ketika kita membutuhkan agar kita selalu merasa tenang dan aman. Ketika kita merasa sempit dan sedih, kita akan langsung kembali dan mengadu kepada Allah. Jika kita merasa bahagia, kita memuji Allah atas kebahagiaan tersebut. Apakah Allah melihat, mendengar, dan berbicara seperti kita? Allah berbicara dan mendengar serta melihat. Allah berfirman. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat 1. Allah berfirman. Artinya, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Quran Surat Thaha, ayat 46. Artinya, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud, ayat 112. Akan tetapi, tidak seperti kita berbicara, mendengar dan melihat. Itu karena Allah berbeda dengan makhluk-Nya. Dia mendengar suara-suara sekecil apapun. Dia melihat segala sesuatu sejauh apapun. Allah mendengar segala sesuatu dan melihat segala hal. Namun pendengaran dan penglihatannya tidak seperti pendengaran dan penglihatan makhluk yang serba kurang dan lemah. Allah berfirman. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Shura, ayat 11. Sebaiknya kita mengaitkan pembahasan ini dengan perilaku secara langsung. Kita bisa katakan, apakah layak bagi kita membicarakan hal yang tidak diridhoi oleh Allah saat kita tahu bahwa Allah Maha melihat dan mendengar? Apakah layak Dia melihat kita pada keadaan yang tidak Dia terima? Apakah Allah tidak lapar dan haus? Allah memiliki sifat yang sempurna, dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Lapar dan haus adalah bentuk kelemahan. Kelemahan tidak pantas disandarkan kepada Allah. Oleh sebab itu, maka Allah tidak membutuhkan makan dan minum, karena Allah Maha Pencipta segala sesuatu yang tidak membutuhkan apapun. Kalau Allah membutuhkan sesuatu, maka Allah tidak sah dianggap sebagai Tuhan. Allah adalah As-Samad, yang tidak makan dan tidak membutuhkan makan dan minum. Dia Sang Maha Kaya dan tidak membutuhkan itu semua. Dia juga tempat berharap segala makhluk-Nya. Dia memberi rizki, memberi makan, dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Bisa katakan kepada anak, tidak bisa dibandingkan antara makhluk dengan Sang Khalik. Tidak semua benda yang kita ciptakan dan temukan harus memiliki sifat seperti kita. Bukankah demikian? Allah tidak lapar dan haus. Kita bisa bertanya, siapa yang menciptakan sepeda? Dia akan menjawab bahwa Dia yang menciptakan sepeda. Oke. Anakku, mari kita membayangkan bersama ada sepeda yang bisa bicara dan bertanya kepada penciptanya. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu minum? Kira-kira apa yang kamu katakan padanya? Anak akan menjawab, aku katakan itu bukan urusanmu. Apa faedahnya kalau kamu mengetahuinya? Apa akan menambah kegunaan utamamu? Fungsi utamamu adalah melaju dengan kencang tanpa macet sedikit pun, oke? Jawablah, demikian juga kita wahai anakku. Allah menciptakan kita untuk kepentingan tertentu. Allah berfirman, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Pertanyaan semacam ini tidak akan memberi manfaat kepada kita dan tidak akan membantu kita untuk menuntaskan kepentingan utama kita ketika kita diciptakan. Bahkan sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa memalingkan kita darinya. Akan tetapi, kapankah sepeda mendatangi kita dan bertanya kepada kita? Sepeda akan datang ketika ia rusak. Ia akan datang kepada kita yang menciptakannya untuk memperbaiki kerusakan itu, ya kan? Begitu pula kita kembali kepada Allah dengan berdoa ketika kita dapati diri kita mulai malas beribadah atau ketika kita ditimpa suatu keburukan. Sebesar apa kekuatan Allah? Jika kita berbicara dengan kekuatan atau kemampuan terbatas, maka kita sedang membincangkan tentang suatu sifat yang ada kekurangannya, karena muara kekuatan adalah kelemahan. Kelemahan tidak ada pada Allah. Jadi, kekuatan Allah itu mutlak, tidak terbatas, tidak bisa dilemahkan oleh apapun juga. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 106. Jika Allah berkehendak, maka Ia berkata, jadilah, maka jadilah yang Dia inginkan. Allah berkuasa atas segala sesuatu, karena Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang melemahkannya. Kekuasaan dan kemampuan yang terbatas ada pada makhluk. Oleh sebab itu, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi, serta dimintai, karena Allah semata yang Maha Kuasa menjawab segala kebutuhan makhluk, memberi rizki dan merealisasikan segala keinginan, serta mengurusi segala keperluan hambanya. Allah di mana, sebesar apa ukurannya? Setelah anak memahami pada usia dini bahwa Allah yang menciptakannya dan Allah sangat mencintainya, serta Allah memberikannya nikmat yang banyak, kita bisa menjelaskan kepadanya bahwa Allah berada di langit. Allah berfirman, artinya, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Quran Surat Al-Mulk, ayat 16. Allah berada di langit dan ilmunya berada di setiap tempat. Allah berfirman, artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid, ayat 4. Kita tidak sepantasnya mengatakan bahwa Allah berada di semua tempat, karena itu berarti bahwa Allah ada pada segala sesuatu. Itu tidak benar. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang disebutkan di dalam sunnah Nabi. Nabi pernah bertanya kepada seorang budak wanita, Allah di mana? Ia menjawab, di langit. Beliau bertanya, siapa aku? Ia menjawab, engkau Rasulullah. Nabi bersabda, merdekakanlah dia karena dia wanita beriman. Hadis riwayat Muslim, nomor 537. Walaupun Allah berada di langit, Allah bisa melihat kita dan mendengarkan kita di mana saja. Hendaknya pula terus-menerus ditekankan kepada anak bahwa Allah selalu melihatnya. Hal itu akan menumbuhkan kesadaran diri pada anak yang akan menjadikan ia mawas diri. Allah juga tidak dapat dibandingkan dengan apapun dari makhluknya. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Jika ciptaannya begitu besar dan agung, maka penciptanya lebih besar dan agung. Dialah yang meluluhlantakkan gunung-gunung, menggerakkan samudra, memerintahkan kepada air untuk meresap ke dalam bumi. Tiada sesuatu pun terjadi di alam semesta ini kecuali atas perintah dan kehendaknya. Sang pencipta tidak butuh dengan makhluk. Langit adalah satu makhluk dari makhluknya. Keberadaan Allah tidak bergantung dengan langit. Allah tidak membutuhkannya, karena Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun. Bagaimana Allah bisa melihat kita sedangkan kita tidak dapat melihat Allah? Indra penglihatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini sangatlah lemah dan tidak bisa kita gunakan untuk melihat banyak hal dengannya. Oleh sebab itu, manusia menggunakan kaca pembesar dan mikroskop. Jika manusia tidak mampu melihat sesuatu yang juga berupa makhluk ciptaan Allah, maka sudah pasti dia lebih tidak mampu melihat Allah. Kemampuan manusia di dunia ini tidak menyokongnya untuk melihat Allah. Kita tidak mungkin melihat Allah, namun kita beriman kepadanya. Kita juga beriman bahwa Allah Maha Penyayang dan menyayangi kita. Dia Maha Kuasa dan kuat atas segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui bahwa sekarang kita membahas tentangnya. Allah berada di tempat yang jauh lebih tinggi dari kita. Oleh sebab itu, Dia melihat kita semua pada satu waktu, seperti orang naik ke puncak bangunan. Ia bisa melihat semua orang yang ada di jalan, sedangkan mereka tidak melihatnya. Allah melihat kita, sedang kita tidak melihatnya. Banyak hal yang tidak dapat kita lihat, namun itu ada. Hendaknya kita sebutkan pula kepada anak bahwa mata kita tidak bisa melihat segala hal. Kita tidak bisa melihat suara, padahal kita mendengarkannya. Kita tidak bisa melihat udara, padahal kita bisa merasakannya. Mata kita juga tidak bisa melihat Allah di dunia ini, namun di surga, insya Allah. Mata kita akan menjadi lebih baik dan dapat memandang Allah. Oleh sebab itu, Allah berfirman. Artinya, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am, ayat 103. Bagaimana Allah melihat semua manusia, sedang mereka banyak sekali? Mari kita jawab pertanyaan ini secara praktis. Mari kita ajak anak berdiri di pinggir jalan, dan kita katakan kepadanya, "Ayo, lihatlah orang-orang yang ada di jalan. Beritahu kami berapa orang yang kamu lihat." Ayah dan ibu akan menghitung juga. Setelah itu, kita ajak anak untuk naik ke lantai dua rumah kita. Biarkan anak memperhatikan orang-orang yang ada di jalan dan menghitungnya. Kemudian kita naik lagi ke lantai yang lebih tinggi. Lalu biarkan anak menghitung berapa orang yang ia lihat. Jika bisa, sediakan juga teropong agar kita bisa membuat ia melihat orang-orang dengan lebih baik dan menghitungnya lebih teliti. Dengan cara ini, kita menjelaskan kepadanya bahwa kita tidak bisa mengukur banyak hal dengan ukuran kita sebagai manusia yang terbatas. Hendaknya kita jelaskan kepada anak bahwa kemampuan Allah lebih besar dari kemampuan setiap makhluknya. Hendaknya kita tanamkan pada benaknya selalu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 106. Anak akan menjawab bahwa semut hanya bisa melihat bagian yang sangat kecil dari jari kaki kita. Bagi semut, jari kaki kita sudah seperti gunung yang begitu besar. Kita tanyakan, apakah mungkin semut bertanya kepada kita, "Bagaimana cara kalian melihat kami pada satu waktu?" Jika semut itu bertanya kepadamu, pasti kamu akan menjawab bahwa itu hal yang sudah pasti. Kemampuanmu melihat banyak semut dalam satu waktu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadamu. Adapun semut, maka kemampuannya terbatas. Mungkin saja ada beberapa rumah semut dalam satu ruangan. Kamu bisa melihat semuanya pada satu waktu. Namun semut sendiri kemampuannya terbatas. Ia tidak bisa melihat apa yang kamu lihat. Ketika kita sepakat bahwa Allah tidak semisal dengan apapun dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak tepat menanyakan kemampuan Allah dengan ukuran kemampuan kita yang terbatas. Bagi Allah itu hal yang sederhana. Kemampuan dan kekuasaan Allah lebih besar dari semua makhluknya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 106. Apakah Allah bisa melihat kita saat gelap? Mungkin sebaiknya kita ajak anak menyaksikan film perang, di mana ada tentara yang mengenakan alat untuk melihat pada malam hari, night vision camera. Kita tampilkan juga beberapa hewan yang dapat melihat di dalam kegelapan. Demikian juga beberapa mainan bisa memperlihatkan apa saja yang tidak nampak, seperti laser misalnya, bisa memperjelas apa yang ada di dalam sebuah benda padat. Ada juga sinar inframerah yang bisa membuat kita melihat pada malam hari. Setelah itu kita katakan kepada anak, "Bukankah kamu sudah melihat bahwa manusia yang memiliki banyak keterbatasan terkadang mampu melihat di kegelapan? Hewan-hewan kecil juga terkadang bisa melihat di dalam kegelapan. Bagaimana dengan Rob kita yang menciptakan manusia dengan semua makhluk? Jika Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk menciptakan alat-alat itu, apakah Allah tidak bisa untuk melakukannya?" Allah tentu lebih bisa dan lebih mampu. Kekuasaan Allah tidak terbatas oleh siapapun. Bagaimana Allah melihat kita saat kita sedang berada di dalam rumah, sedang jendela dan pintu tertutup? Hendaknya kita perlihatkan kepada anak bagaimana sinar X-ray bekerja. Manusia yang diciptakan oleh Allah bisa melihat tulang yang ditutupi oleh daging dengan baik melalui X-ray. Bagaimana dengan Rob kita yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti bisa melihat kita saat kita berada di dalam rumah dan semua pintu tertutup. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah tidak sama dengan manusia yang tertutupi pandangannya oleh bangunan-bangunan. Tidak mungkin sang pencipta seperti ciptaannya. Itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebaiknya jawaban dihubungkan dengan perilaku anak. Kita hendaknya menguatkan keyakinan bahwa anak senantiasa diawasi oleh Allah dan menguatkan kekuatan rohani yang ada pada diri anak. Bagaimana Allah mengetahui seluruh pekerjaan kita? Bagaimana Allah bisa mengawasi seluruh manusia? Hendaknya anak diajarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna dan indah. Hendaknya anak juga mengetahui bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki batas, maka Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Kekuasaannya senantiasa agung, tidak ada yang dapat melemahkannya, entah itu di bumi ataupun di langit. Tidak mungkin bagi kita untuk mengukur kekuasaan dan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluknya. Sebesar apapun kemampuan makhluk tersebut, Allah lebih agung dan lebih besar darinya. Untuk menjelaskan hal itu, kita bisa mencontohkan dengan rekaman kamera. Kamera mampu merekam benda kecil dan besar yang ada di dalam jam jarak tangkapnya. Allah lebih agung dan lebih berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perumpamaan yang sangat tinggi. Allah bisa mengawasi seluruh manusia pada satu waktu karena kemampuannya dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Kita juga bisa membuat permisalan untuk menjelaskan hal ini. Kita katakan, taruhlah ada sebuah perusahaan besar yang ingin mengawasi semua pegawai-pegawainya. Perusahaan ini meletakkan kamera-kamera tersembunyi untuk mengawasi tanpa sepengetahuan pegawai-pegawai tersebut. Dengan kamera itu, pemilik perusahaan dapat mengawasi mereka sedang mereka tidak mengetahuinya melalui perantaraan layar-layar yang menampilkan apa yang terjadi pada setiap bagian perusahaan pada satu waktu. Apabila hamba yang lemah yang diciptakan oleh Allah mampu untuk melakukan hal tersebut, mengapa yang menciptakan manusia tidak mampu untuk melihat hamba-hambanya pada satu waktu? Mengapa manusia mati, sementara Allah tidak mati? Kematian adalah bagian daripada takdir Allah yang telah ditetapkan pada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 57. Oleh sebab itu, kematian manusia adalah awal permulaan kehidupannya di akhirat, dan kehidupan di akhirat adalah yang lebih penting. Kematian adalah fenomena kelemahan yang terikat dengan kehidupan seluruh makhluk. Kelemahan tidak ada pada Allah. Karena Allah tidak diciptakan, maka Allah tidak akan mati. Manusia diciptakan dan akan mati. Kehidupan Allah tidak seperti kehidupan kita. Kehidupan kita berakhir dengan kematian. Setiap makhluk akan mati, dan tiada yang tersisa, kecuali Allah. Kehidupan Allah yang sempurna berkonsekuensi adanya sifat-sifat sempurna pada Zat-Nya. Di antaranya ialah sifat Al-Hayy, yang maha hidup dan tidak mati. Apakah Allah mencintaiku seperti aku mencintainya? Allah maha pengampun dan penyayang, mencintai orang-orang yang baik dan jujur serta istiqomah. Allah berfirman, Dia mencintai mereka, dan mereka mencintai Dia. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 54. Bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya, ialah Allah memuliakan mereka, memperhatikan dan mengurus segala urusan mereka. Allah memberi mereka rizki dan mengampuni mereka. Setiap kita merasakan kelembutan Allah dan pemuliaannya. Allah menyukai hamba yang taat dan mendekatkan diri padanya, serta mencari sebab-sebab yang menjadikan Allah cinta padanya, yaitu dengan menjaga sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, jujur, membaca Al-Quran, menjaga zikir-zikir dan amal saleh lainnya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah akan mencintainya. Pertanyaan terkait iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Bagaimana bentuknya? Mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Allah menciptakan mereka sebelum menciptakan manusia. Mereka memiliki keinginan, akal, dan sayap-sayap. Mereka diciptakan dengan bentuk yang indah. Mereka mampu mengubah wujud menyerupai manusia. Mereka tidak makan dan minum. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Derajat mereka bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah Jibril alaihissalam yang diberi tugas mengantarkan wahyu kepada para rasul. Ada pula Mikail dan Israfil serta yang lainnya. Ada juga para penjaga yang ditugasi menjaga hamba-hamba Allah setiap waktu. Jumlah mereka banyak sekali. Setiap malaikat memiliki tugas tersendiri yang harus ia tunaikan. Apa saja nama-nama malaikat? Malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah. Di antara nama-nama malaikat itu ada Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, Malik. Ada juga pengusung Arsy, para penjaga Al-Hafazah, para pencatat amal, serta yang lainnya. Mengapa mereka mencintai Allah? Allah menciptakan malaikat untuk mengerjakan kebaikan. Mereka adalah kebaikan mutlak, dan mereka tidak mengerjakan keburukan, bahkan tidak mengenalnya. Tempat asal malaikat adalah di langit. Ketika manusia diturunkan ke bumi, malaikat pun juga harus turun ke bumi untuk mengerjakan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjaga, memperhatikan, mengawasi, melaporkan, menolong dan memintakan ampun, serta menghadiri majelis-majelis zikir dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak melihat malaikat? Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat malaikat pada bentuk yang Allah ciptakan. Oleh sebab itu, malaikat terkadang mengubah wujudnya menjadi menyerupai manusia agar kita bisa melihatnya dan berinteraksi dengannya. Ini pernah terjadi ketika Jibril mengubah wujudnya menjadi seorang Arab Badui, seperti yang disebutkan dalam hadis. Siapakah jin itu? Mereka adalah makhluk Allah, diciptakan dari api. Mereka juga ditugaskan mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Mereka juga mati, sebagaimana makhluk yang lain mati. Kita tidak dapat melihat mereka, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Allah telah memberikan kepada mereka kemampuan yang berbeda dengan manusia. Mereka mampu terbang, berpindah dengan cepat, dan merubah wujud. Penciptaan jin berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat, sedangkan jin diciptakan dari api. Siapa yang lebih kuat, malaikat atau jin? Malaikat diciptakan hidup terus-menerus hingga hari ditiup sangkakala, sedangkan jin mati sebelum itu. Malaikat maut bertugas mencabut ruh dengan perintah Allah ketika tiba ajalnya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Quran Surat Al-Zumar, ayat 42. Pada sisi ini, malaikat lebih kuat. Dalam kehidupan dunia ini, para setan juga takut dengan malaikat sebagaimana yang terjadi pada Perang Badar ketika setan melihat malaikat yang diutus oleh Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Setan berkata kepada orang-orang kafir, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Quran Surat Al-Anfal, ayat 48. Apakah malaikat bisa mati? Ya, malaikat adalah makhluk Allah. Segala sesuatu akan mati kecuali Allah. Dialah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Allah berfirman, artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran Surat Al-Qasas, ayat 88. Semua penduduk bumi akan mati, demikian pula penduduk langit, kecuali yang dikehendaki Allah. Tiada yang tersisa kecuali Allah yang maha hidup dan tak akan pernah mati selamanya. Pertanyaan terkait iman kepada kitab-kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Samawiyah? Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan sebagai risalah dan diterapkan sebagai syariat. Kitab-kitab itu adalah petunjuk dan rahmat bagi seluruh makhluk agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Yang sampai kepada kita bahwa Allah menurunkan kepada Ibrahim lembaran-lembaran suhuf, Az-Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita membutuhkan Al-Quran? Mengapa Al-Quran menjadi mukjizat yang abadi? Kalaulah saja alat sederhana yang dibuat oleh manusia membutuhkan buku panduan kecil untuk menjelaskan kepada kita cara menggunakannya dengan baik, bagaimana lagi dengan manusia yang diciptakan oleh Allah? Tentu kebutuhannya akan sebuah kitab yang menuntunnya menuju jalan keselamatan dan kemenangan di dunia dan akhirat sangatlah besar. Allah berfirman, artinya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Dan Dia maha halus, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mulk, ayat 14. Al-Quran adalah mukjizat. Itu karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Oleh sebab itu, mukjizat yang dibawanya haruslah ada terus-menerus dan kekal, sebab tidak ada nabi setelah beliau. Harus ada hujah yang tegak atas semua makhluk dan tantangan dari Allah harus berlangsung sampai dengan hari kiamat. Tanda-tanda mukjizat Al-Quran banyak sekali. Di antaranya mukjizat dari sisi bahasa dan bayan penjelasan. Itulah tantangan Allah kepada kaum Arab yang terkenal akan kefasihan lisannya. Manusia dan jin tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Di sini terdapat bukti asal-muasal Al-Quran yang bersumber dari ilahi. Mengapa Allah tidak berjanji menjaga kitab-kitab sebelum Al-Quran? Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah menyelipkan hikmah. Kita ketahui sebagiannya dan sebagian yang lain tidak kita ketahui. Bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran bukanlah kitab mukjizat. Oleh sebab itu, keberlangsungan kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang dimaksudkan. Kitab-kitab terdahulu juga hanya mengandung syariat, sementara bagi orang-orang yang terbatas saja. Apa bukti yang menjelaskan bahwa Al-Quran tidak berubah sedikit pun? Pertanyaan seperti ini biasanya disebutkan oleh anak yang mencapai usia SMP atau di atasnya. Kita harus menjelaskan dengan tenang dan bertumpu pada acuan akal untuk menjelaskan keabsahan Al-Quran. Kita bisa katakan pada anak bahwa sesuatu jika terulang maka akan menetap. Jika sesuatu tersebar maka akan dipastikan kebenarannya. Al-Quran diriwayatkan pada kita secara mutawatir. Kemudian kita jelaskan apa makna mutawatir. Mutawatir ialah periwayatan orang banyak dari orang banyak pula yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Hal itu diketahui oleh para ahli dan orang awam. Orang Islam mewariskan Al-Quran dari generasi ke generasi. Mereka saling mempelajari Al-Quran di majelis-majelis, dibaca dalam sholat-sholat mereka, diajarkan pada anak-anak. Jikalau ada seorang ulama senior yang disegani salah membaca satu huruf saja, tentu akan dibenarkan walau seorang anak kecil sebelum orang-orang dewasa lainnya. Mereka mewariskan Al-Quran ini bersih dari tambahan apapun, terjaga dari kekurangan, dan terpelihara dari perubahan. Jikalah bukti ini dibantah, maka terbantah pula banyak hakikat yang ditetapkan seperti keberadaan Nabi dan sahabatnya, serta orang-orang yang terkenal dalam sejarah. Hal itu tentulah ditolak semua orang berakal. Allah juga telah menantang semua manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran, namun mereka semua tidak mampu. Dalam isi Al-Quran yang begitu panjang, tidak ada kontradiksi, perbedaan, dan kekurangan. Semua yang ada di dalamnya merupakan mukjizat kabar berita, penetapan syariat, hukum-hukum, dan perkataan yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak berasal dari manusia yang karya dan perkataannya bisa berubah-ubah dan berisi kekurangan. Al-Quran dari sisi Allah dan Dia yang berkomitmen untuk menjaganya. Pertanyaan terkait iman kepada para Rasul. Siapa itu para Nabi dan Rasul? Mereka adalah manusia dari anak cucu Adam. Allah memberikan wahyu kepada mereka berupa kenabian dan memerintahkan mereka untuk menyampaikan risalah kepada kaum mereka serta mengajak kaum tersebut untuk menyembah Allah semata. Rasul pertama adalah Adam dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah para rasul sangatlah banyak karena Allah mengutus mereka kepada seluruh umat yang hidup di atas muka bumi. Olehnya, selalu saja ada nabi pada setiap fase sejarah yang mengajak kaumnya kepada jalan kebenaran. Mengapa Allah mengutus para rasul? Allah mengutus para rasul sebagai bentuk kasih sayangnya serta hidayah petunjuk kepada manusia. Rasul-rasul itu ditugasi menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Rasul itu adalah seseorang yang dikenal dengan baik oleh kaumnya. Mereka bersaksi bahwa ia adalah seseorang yang baik sebelum datangnya wahyu kepadanya. Allah menjadikan para rasul suri tauladan yang baik, yang bisa dilihat oleh manusia. Mereka mengajarkan akhlak dan perilaku, serta menjelaskan apa saja yang bermanfaat dan menjauhkan apa saja yang memberi mudarat. Dengan diutusnya para rasul, Allah menegakkan hujah atas para makhluk. Juga mengumpulkan manusia di atas satu agama, yaitu penyembahan kepada Allah semata. Manusia membutuhkan orang-orang yang membimbing jalan yang menuntun mereka pada jalan yang benar dengan bahasa yang mereka pahami. Oleh sebab itu, Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul tersebut dengan bahasa kaumnya, agar risalah dapat sampai dengan jelas dan benar. Apakah para nabi maksum terjaga dari kesalahan? Para nabi adalah manusia. Pada diri mereka adalah sifat-sifat manusia. Allah menjaga mereka dari terjatuh pada kesalahan dalam menyampaikan risalah. Allah menjaga mereka dari hal-hal yang merusak perilaku dan akhlak mereka, agar mereka menjadi suri tauladan yang baik, hingga manusia di sekitarnya yakin dengan ucapan dan amalan mereka. Juga agar kesalahan-kesalahan itu tidak menjadi jalan masuk untuk menyangsikan amanah mereka dalam menyampaikan risalah. Perlu diingat, walaupun demikian para rasul tetaplah manusia yang bisa salah, namun kesalahannya tidak terkait dengan tugas penyampaian risalah. Misalnya kesalahan memperkirakan tempat yang sesuai untuk bercocok tanam, atau area peperangan, atau kesalahan perkiraan disebabkan semangat dakwah mereka. Siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada hamba-hambanya. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Quraish. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya meninggal saat ia masih dalam kandungan. Ibunya meninggal saat usianya 6 tahun. Beliau dirawat oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Kakek beliau meninggal saat usia Nabi 8 tahun. Kemudian beliau ditanggung oleh paman beliau yang bernama Abi Thalib. Dahulu Nabi disebut sebagai As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, amanah. Itu karena keagungan akhlak beliau. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Beliau mengajak kaumnya untuk berislam di kota Mekah selama 13 tahun. Setelah semakin kuat gangguan dan rintangan yang dihadapi di Mekah, beliau pun akhirnya hijrah ke kota Madinah dan bermukim di sana selama 10 tahun. Beliau mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Di kota Madinah, beliau menegakkan syariat dan hukum Allah. Beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah setelah menyelesaikan tugas menyampaikan risalah. Apa yang membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Yang terpenting adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kitab yang penuh mukjizat ini membuat manusia takjub dari generasi ke generasi, disebabkan karena limpahan perbendaharaan dan keindahan isi kandungannya yang mencerahkan akal. Di antara bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sejarah hidup beliau. Sifat-sifat beliau yang disebutkan oleh para musuhnya dan pecintanya. Dahulu beliau digelari sebagai As-Sadiq Al-Amin, yang jujur dan terpercaya. Termasuk di antara bukti kebenaran beliau, ialah mukjizat beliau yang disebutkan oleh banyak orang yang hidup sezaman dengannya. Diriwayatkan oleh manusia dari generasi ke generasi. Termasuk pula hal yang menunjukkan kebenaran beliau ialah syariat yang sempurna dan indah. Kabar-kabar kedatangannya yang disebutkan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Terus-menerus tersebarnya agama Islam pada setiap tempat dan zaman, serta kabar yang beliau sampaikan tentang umat-umat terdahulu dan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pada satu malam? Nabi telah diperjalankan ke atas Buraq hingga tiba di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi diangkat ke langit ditemani oleh Jibril alaihi salam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada hal di langit dan di bumi yang melemahkannya. Pada zaman ini, kita bisa menyaksikan bagaimana manusia yang lemah bisa membuat pesawat terbang yang bisa mengalahkan kecepatan suara, mengirim gambar dalam bentuk 3 dimensi yang membuat orang berada di banyak tempat pada satu waktu. Allah Maha Besar dan Maha Agung. Kekuasaan dan kemampuannya tidak sebanding dengan makhluknya. Mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terakhir? Pengutusan Rasul-Rasul terkait dengan hikmah, yaitu bimbingan dan petunjuk. Ketika kitab-kitab terdahulu terpapar pengurangan serta perubahan sepeninggal para Rasul, hikmah yang Allah tetapkan berkonsekuensi diutusnya. Seorang Rasul yang membawa kitab yang tidak terpapar pengurangan tersebut, bahkan Allah sendiri yang menjaganya hingga hari kiamat. Ketika mukjizat Al-Quran kekal, maka sudah pasti Rasul yang membawanya adalah Rasul terakhir penutup para Nabi dan Rasul. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu karena cinta kepada Rasul adalah rukun iman. Bahkan keimanan kepada Allah tidak sempurna tanpa rasa cinta tersebut. Allah menggandengkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasul. Allah juga telah memilih beliau dari sekian banyak manusia untuk mengemban amanah risalah yang agung. Allah telah memilih manusia terbaik dari sisi nasab, akhlak, perkataan, dan perbuatan, karena Allah lebih mengetahui siapa yang pantas diberi amanah risalah tersebut. Allah telah memilih beliau dari seluruh manusia untuk tugas besar ini. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita memilih beliau untuk dicintai lebih dari semua manusia. Itu karena beliau telah menjadikan manusia mengenal siapa Rob mereka. Beliau adalah sebaik-baiknya Rasul bagi umatnya. Nabi yang paling penyayang terhadap rakyat yang dipimpinnya. Tidak ada seseorang setelah Allah yang paling berjasa kepada kita selain beliau. Beliau menahan gangguan dalam perjalanan dakwah kepada agama dan kebaikan. Hatinya pernah terasa sempit ketika orang ia ajak tidak mau beriman. Rasa itu muncul sebagai bentuk kasih sayang dan kasihan kepada mereka dari api neraka. Allah berfirman, artinya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 6. Itulah sebabnya beliau menjadi orang yang paling berhak kita cintai setelah Allah.